të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjunë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 26 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot dhe nesër vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacion dhe katastër. Deputetë të partive në qeveri u bëjnë thirrje partive opozitare që të kthehen në kuvendin e Kosovës. Autoritetet në Belgjikë kanë arrestuar 4 të dyshuar për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu teknik për telekomunikacion dhe kadastër ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon sot dhe nesër në Bruxell, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Dialogu në nivel teknik vazhdon pas një periudhe të pasivitetit për shkak të zgjedhjeve parlamentare në Serbi dhe problemeve të paraqitura në kuvendin e Kosovës. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka filluar para më tepër se 5 vitësh dhe gjatë kësaj kohe janë arritur disa marrëveshje, një pjesë të cilave ende nuk është zbatuar. Bashkimi Evropian, i cili ndërmjetëson në këto bisedime, ka kërkuar që të dy palët të zbatojnë tërsisht këto marrëveshje. Autoritetet në Belgjikë dje i kanë arrestuar 4 vetë të dyshuar për rekrutim për grupin ekstremist të Shtetit Islamik, të cilët kanë mundur të planifikojnë sulme të reja terroriste. Zëdhënësi i Prokurorisë Federale të Belgjikës, Erik van der Sipt, tha se 4 personat ishin të dyshuar për rekrutimin e militantëve për të shkuar në Siri dhe Irak dhe se policia ka gjetur gjurmë të komplotit për të ndërmarrë sulme të reja në Belgjikë. Këto arrestime u bën 2 muaj pasi 3 sulmuesve të vrasës ndërmorën sulme të koordinuara në Bruxell duke i vrarë 32 vetë. Dy të dyshuar të tjerë ishin arrestuar lidhur me këto sulme më 22 mars, për të cilat përgjegjësinë kishte marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Salah Abdeslam, terroristi i dyshuar për sulmin më 13 nëntor të vitit të kaluar në Paris, nga i cili u vra në 130 vetë, është arrestuar më 8 mars në Bruxell. Parlamenti Suedis ka votuar mbrëm për t'i dhënë më tepër qasje NATO-s për stërvitje dhe për rast të ndonjë lufte. Për këtë masë në parlamentin e këtij vendi neutral nordik kanë votuar 291 deputet, ndërsa 21 ishin kundër. Suedia nuk është antare e NATO-s, por aktualisht ka lëvizur më afër aleancës për shkak të rritjes së tensioneve me Rusinë. Stockholmi bashkëpunon me vendet antare të NATO-s, Danimarka, Norvegjia dhe Islanda, ndërsa merr pjesë edhe në operacionet në Afganistan. Kjo marrëveshje nuk do të ndryshojë raportet tona me NATO-n e as politikën tonë të sigurisë, pasi ne do të mbesim të painkuadruar, tha ministri i mbrojtjes i Suedisë Peter Hultqvist, dhe ka shtuar se nuk do të ketë ushtar të NATO-s në Suedi pa ftesë. Aktualisht afrimi i Suedisë me NATO-n e ka zemëruar Rusinë. Liderët e vendeve anëtare të grupit të 7 fuqive ekonomike e filluan sot samitin në Japoni me shqetësime lidhur me shëndetin e ekonomisë globale, e cila do të jetë në fokus të takimit të dy ditësh. Shefat e shteteve dhe të qeverive të Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Kanadas dhe Japonisë, pritet të diskutojnë edhe për shumë çështje të tjera, përfshirë krizën e refugjatëve në Evropë, terrorizmin, sigurinë në internet dhe sigurinë detare. Para fillimit të samitit në Ise Shim, pjesëmarrësit e kanë vizituar Ise Jingu, lokalitetin më të shenjtë të religjionit Shinto. Nesër presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet ta vizitojë Hiroshimën, duke u bërë presidenti i parë amerikan që udhëton në këtë qytet ku ishte përdorur bomba e parë atomike në botë nga ana e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, deputet në kuvendin e Kosovës nga partit në koalicionin qeverisës, vazhdojnë të bëjnë thirje 3 partive opozitare që të mos e vazhdojnë në bojkotimin e kuvendit. Si pas tyre, partit opozitare duhet i paraqesin shqetësimet e tyre në kuvend. Kronike Arton Konoshevcit.
Në kryetari kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partit politike që janë në pushtet nuk ndjehen mirë pa prezencën e deputetëve opozitar dhe vlerësoj se oferta për opozitën është që të rifilloj bisedimet për të gjetur zgjidhje.
Oferta nuk kemi konkrete saj për këtë kthimit të opozitës, por opozita është lirë dhe është e vlerësuar në parlamentin e Kosovës. Ne jemi të gatshëm që gjitha mundësit t'ja ofrojmë sa i përket ato që i lejon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës Ismet Beqiri tha se opozita duhet të kthehet në kuvend për të ndihmuar vendin dhe për t'i dhënë shtytje proceseve në të cilat duhet të kalojë Kosova.
Nuk mund të them që si LDK ofrojmë apo s'ofrojmë diçka në kuptimin e kthimit të tyre. Sepse kjo nuk është çështje e dëshirës për të ofruar ose për dhënë një ofertë. Ajo që ne sigurisht LDK dëshirojmë është që opozita të kthehet në kuvend dhe gjithë ato që i thotë në kundërshtim të qëndrimeve dhe vendimeve të caktuara duhet të thotë në kuvend, të argumenton dhe funi fundit kuvendi edhe për këtë punë është.
Nën kryetari i kuvendit Gjavit Haliti ndërkash theksoi se opozita për qëllimet e saj, por edhe për interesin e vendit, duhet të kthehet në kuvend.
Në vendet zhvilluara demokratike dhe në vendet ku ka demokraci, opozita realisht qeverisë sepse kontrollon fort dhe nuk lën keq përdorime. Këtu domosdoshmërisht opozita duhet të jetë në kuvend dhe duhet të jetë e vlerësuar dhe e inkorporuar në për agjencionet e pavarura për të kontrolluar gjitha ato që mund t'i kontrollojë.
Partitë politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, muaj me radhë e kanë kundërshtuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky e fundit ndërkaq është vlerësuar të jetë edhe kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ismet Beqiri, i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë politike opozitare duhet të jenë më bashkëpunuese dhe të mos vendosin kushte.
Po në fazën cilën jemi nuk mund ta përmirësojmë këtu as me bojkotim, as nuk mund ta përmirësojmë me mënyrën se si është bërë më herët, por mundësia gjithmonë është e hapur që nëse argumentohet edhe nëse ratifikohet ajo ka mundësi përmirësimi. Ndryshe edhe nuk mund veprohet, kjo është mendimi im.
Pa opozitën, kuvendi i Kosovës ka miratuar disa ligje megjithse me një shumicë të thjeshtë të votave për shkak të numrit të deputetëve që kanë marrë pjesë në seancë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata në veri të Mitrovicës, bazuar në marrëveshjen e Brukselit, do të funksionalizohet sapo të jenë kryer procedurat e pranimit të gjyqtarëve të rinj. Për serbët në veri, nga ana tjetër, kthimi në sistemin e përbashkët të drejtësisë së Kosovës është i paqartë dhe i pasigurt. Kronike Arber Vllahiut.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrisi, ka thënë se deri në fillim të muajit shtator pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë